спохмурився. «Що будемо чинити?» – спитав у друзів Северин. Кожен старався придумати щось рятівне. Один радив пошукати в навколишніх селах, другий казав дати оголошення в газету, третій казав звернутися до пластового керівництва. Василькові ті ради не подобалися. Він супив білясті брови, примружував очі, руки схрестив на грудях, як то робив його улюблений детектив. Проте нічого путнього, на думку, йому не спадало. За нарадою пластунини помітили хлопця, що прислухався до їхньої розмови, а далі гучно розреготався.
«Ви спізнилися, мої дорогенькі! Безнадійно спізнилися! Назавжди!»
Озирнувшись, Наталочка на мить отетеріла. Коли ж до неї вернувся дар мови, розгублено відрекомендувала хлопця пластунам.
«Це Антип. Він також шукає шаблю».
«Чортик Антипко?» – перепитав Василько. «Так, це я власною персоною!» Антип картинно вклонився.
Вітер дмухнув на його прилизане волосся, і з-під нього показалися два округлі, як у молодого бичка, ріжечки.
«Маю тобі подякувати», – обернувся він до Наталочки. «Ти дуже мені допомогла».
«Я?» – вражено перепитала дівчинка.
«Ти-ти, голубонько», – захихотів Антип. «Мої старі прочули, що привид хоче врятувати якусь реліквію, але довго не могли вивідати нічого конкретного. Вирішили навмання поїхати в Берестечко і по дорозі побачили тебе. Ти була в вишиванці, тому привернула увагу. І треба ж такого, рятувати реліквію мали саме ви, і ти вибовкала про неї все, що знала». Чортяча мармиза розпливлася від задоволення. «Лишалося затримати вас, і я на ходу придумав, як це зробити. Досить було змалювати бій, підпустивши романтичного туману, і ти погодилась на все, що я порадив. Ха-ха! Дивно, що ти досі не сидиш у колодязі в Тараканівському форті!»
«Паделюка!» – скрикнула Наталочка.
«Проте це вже не має значення», – вів далі Антип. «Я знайшов власника шаблі і дав йому адресу покупця. Так що шабелька тю-тю! Поїде за кордон, можеш не сумніватися. Там добре платять за антикварні речі».
Дівчинка закрила лице руками, воліючи щезнути, зникнути, провалитися під землю. Ганьба, ганьба! Та ще й перед пластунами. Мов крізь воду, вона почула голос Северина.
«Не тішся завчасу», – казав він Антипкові. «Шабля ще не втрачена, її ще можна врятувати».
«Яким чином, хотів би я знати?» – реготнув Антип.
«А ми подумаємо, як».
Наталочка опустила руки і глянула на Северина. Як вона могла забути? Треба вміти тримати удар. Саме це він казав про козаків. «Може, спробувати?» Витерла щоки, моргнула мокрими віями.
«Так, придумаємо», – повторила вона, не уявляючи, що можна придумати, коли справа безнадійна. «Ха-ха-ха! Ти хочеш змагатися? Зі мною!» Зверхньо глянув на неї Антипко. «Що ж, гаразд! Я навіть дещо тобі підкажу. В обмін на...»
«Не умовляйся з ним!» – перебив його Северин. «Він хоче здобути твою душу!»
«Що ти? Йдеться про дрібничку!»
Антипкові очі лукаво звузилися. «Шаблю продаватимуть завтра ввечері далеченько звідси.
Я підкажу де.
Щоправда, загадкою.
Але якщо ти все ж не врятуєш шаблю, а не врятуєш ні за що, муситимеш брехати кожного дня. З тебе вийде кмітливенька брехуха».
«Не здумай погоджуватися», – знов застеріг Северин. Але дівчинка лиш похитала головою.
«Я згодна».
«Згоду скріплюють кров'ю», – прошепотів Антипко.
Вона зняла з грудей Северина значок,
вколола палець і видавила на папірець, який запобігливо подав чортик, червону краплю. Антипкова пика вдоволено засяяла.
«Отже, слухай. Не горіх, а тверде. Не панни, а в узорах жупани. Стрілець їх сватав та й голову склав.
Не забудь, брехатимеш до віку».
Глузливо хихикнув Антипко, ще раз вклонився і щез.
«Нащо ти це зробила? Нащо по